Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang An Introduction to Agent-Based Modeling ni Uri Wilensky at William Rand ay isang aklat pampaaralan at praktikal na gabay tungkol sa Agent-Based Modeling o ABM. Inilathala ng MIT Press noong 2015, ipinapakita nito kung paano pag-aralan ang masalimuot na sistema sa pamamagitan ng mga computer simulation gamit ang NetLogo. Sa halip na magsimula sa isang malawak na formula para ipaliwanag ang buong sistema, bumubuo ang mambabasa ng mga individual na agent gaya ng tao, hayop, sasakyan, selula, o organisasyon at nagtatakda ng simpleng tuntunin sa kanilang pagkilos at pakikisalamuha. Mula rito, inoobserbahan kung anong malalaking padron ang lumilitaw. Saklaw ng libro ang natural, panlipunan at engineered na mga sistema. Mula sa pagbuo ng kristal at paggalaw ng kawan, hanggang sa koordinasyong panlipunan at mga network ng transportasyon. Layunin nitong turuan ang mambabasa hindi lamang mag-code, kundi magdisenyo ng makabuluhang eksperimento, magsuri ng resulta, at maingat na magtasa kung kapani-paniwala ang isang modelo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa malalaking padron mula sa simpleng kilos ng mga agent, ang sentrong ideya ng libro ay emergence o ang paglitaw ng malalaking padron mula sa lokal at simpleng interaksyon. Sa agent-based modeling, hindi direktang inuutos ng modeler ang magiging hugis ng kawan, ang daloy ng trapiko o ang pagbuo ng isang organisadong network. Sa halip, inilalarawan niya ang mga agent, ang kanilang kapaligiran, ang impormasyong nakikita nila at ang mga tuntuning sinusunod nila sa bawat hakbang ng panahon. Kapag sabay-sabay na kumikilos ang maraming agent, maaring lumitaw ang kaayusan, kumpol, siklo o pagbabago na wala sa utos para sa alinmang individual. Mahalaga ito dahil binabago nito ang paraan ng pagtatanong sa agham at pagsusuri ng sistema. Sa halip na tanunging ano ang equation ng kabuuang padron, maaring itanong anong makatwirang kilos sa antas ng individual ang sapat upang malikha ang padron na ito. Hindi ibig sabihin na automatikong tama ang anumang simulation na mukhang makatotohanan. Ang halaga ng ABM ay nasa malinaw na pag-uugnay ng mga palagay tungkol sa individual na pagkilos at ng resultang nakikita sa antas ng populasyon. Sa ganitong paraan, nagiging masusuri ang paliwanag. Maaring baguhin ang isang tuntunin, ulitin ang simulation, at tingnan kung alin sa mga mekanismo ang tunay na mahalaga sa paglitaw ng resulta. Ikalawa, NetLogo bilang praktikal na kapaligiran para sa pagbuo ng simulation. Ginagamit ng aklat ang NetLogo bilang pangunahing kapaligiran sa pagmumodelo. Ang pagpiling ito ay mahalaga sa paraan ng pagtuturo ni Wilensky at Rand. Dinisenyo ang NetLogo para madaling makapagsimula ang baguhan sa mga agent kapaligiran at paulit-ulit na hakbang ng simulation habang may sapat na kakayahan din ito para sa mas masalimuot na modelong pananaliksik. Ang mambabasa ay hindi lamang tumatanggap ng mga konsepto sa salita. Inaanyayahan siyang magpatakbo ng modelo, magbago ng parameter, magmasid ng output, at mag-eksperimento. Ang hands-on na estruktura ay mahalaga dahil maraming ideya sa complex systems ang mahirap maunawaan kung puro paliwanag lamang. Halimbawa, ang maliit na pagbabago sa dami ng agent, bilis ng pagkilos o paraan ng pakikipag-ugnayan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kabuuang resulta. Sa NetLogo, nakikita ang prosesong ito habang tumatakbo ang simulation at maaaring ihambing ang maraming pagtakbo sa ilalim ng magkaibang kondisyon. Itinuturo rin ng libro na ang code ay hindi hiwalay sa pag-iisip tungkol sa teorya. Ang bawat utos sa modelo ay nagsasabi ng isang palagay, tulad ng kung ano ang alam ng agent, ano ang layunin nito, at ano ang limitasyon ng kilos nito. Kaya ang pagprograma rito ay paraan din ng paglilinaw at pagsubok ng paliwanag. Ikatlo, mula sa simpleng prototype tungo sa mas maingat na disenyo ng modelo, hindi ipinapakita ng libro ang agent-based modeling bilang agad na pagbuo ng napakalaking simulation. Nagsisimula ito sa mga simpleng ABM, saka lumilipat sa paggalugad, pagpapalawak, at paglikha ng mas komplikadong modelo. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang isang modelong maraming detalye ay hindi laging mas kapakipakinabang. Kapag masyadong maraming tuntunin at parameter ang inilagay ng walang malinaw na dahilan, tumataas ang panganib na hindi na matukoy kung alin ang sanhi ng resulta. Ang mas maayos na proseso ay magsimula sa tanong at sa pinakamahalagang mekanismong kailangang katawanin. Pagkatapos, tukuyin ang mga uri ng agent, ang kanilang katangian, ang espasyong ginagalawan nila, ang oras o pagkakasunod ng mga pangyayari, at ang paraan ng interaksyon. Sa bawat pagpapalawak, dapat may dahilan kung bakit kailangan ang bagong detalye. Maaari itong idagdag upang katawanin ang heterogeneity ng mga individual, limitadong impormasyon, pagbabago sa kapaligiran, o mga network ng ugnayan. Ipinapakita ng ganitong lapit na ang pagmumodelo ay isang paulit-ulit na gawain ng pagbuo at pagrebisa. Ang unang bersyon ay hindi huling sagot, kundi isang malinaw na prototype na pwedeng siyasatin. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang palagay sa bawat pagkakataon, mas natutukoy ng modeler kung gaano katatag ang resulta at kung anong mga mekanismo ang may tunay na epekto. Ika-apat, pagsusuri ng output upang hindi mapagkamalan ang isang pagtakbo bilang ebidensya, isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagsusuri ng agent-based models. Dahil maraming ABM ang may randomness, ang iisang pagtakbo ng simulation ay hindi sapat na batayan para sa konklusyon. Maaring magkaiba ang resulta sa bawat pagpapatakbo kahit pareho ang mga tuntunin at parameter. Kaya kailangang ulitin ang mga eksperimento, ihambing ang mga resulta at tingnan ang saklaw, padron at katatagan ng mga kinalabasan. Itinuturo ng ganitong pananaw na ang visual na simulation ay panimulang obserbasyon lamang. Maaring kapaki-pakinabang ang nakikitang galaw ng mga agent, ngunit dapat itong samahan ng mga sukatan na tumutugma sa tanong ng pag-aaral. Halimbawa, maaring suriin ang dami ng nabubuong kumpol, bilis ng pagkalat, antas ng pagkakaugnay, pagbabago ng populasyon, o distribusyon ng isang katangian. Ang mahalaga ay malinaw kung ano ang sinusukat at bakit iyon ang wastong ebidensya para sa tanong. Kasama rin sa pagsusuri ang pagtatanong kung sensitibo ang modelo sa mga parameter. Kung bahagyang pagbabago lamang ay ganap ng nagpapalit sa resulta, kailangang ipaliwanag kung bakit. Kung nananatili ang pangunahing padron sa maraming makatwirang kondisyon, mas matibay ang batayan para sabihing may mahalagang mekanismo ang modelo. Sa aklat, ang ABM ay hindi simpleng demonstrasyon sa screen. Isa itong computational experiment na nangangailangan ng maingat na disenyo, pag-uulit at interpretasyon. Panghuli, verification, validation at replication bilang pananagutan ng modeler. Itinatangi ng libro ang tatlong magkakaugnay na gawain: verification, validation at replication. Ang verification ay pagtitiyak na ang programang naisulat ay talagang tumatakbo ayon sa nilalayong mga tuntunin. Maaring tama ang pangkalahatang ideya ngunit may mali sa code, sa pagkakasunod ng mga utos o sa pag-update ng mga agent. Dahil dito, kailangan ang pagsusuri ng mga bahagi ng modelo at maingat na pagtingin sa inaasahang kilos nito sa payak ng mga sitwasyon. Ang validation naman ay mas malawak na tanong, sapat bang kapani-paniwala ang modelo para sa layunin nito. Hindi nito laging hinihingi na kopyang-kopya ng simulation ang tunay na mundo. Sa halip, dapat malinaw ang mga palagay, may katwiran ang mga mekanismo at ang mga resulta ay maihahambing sa angkop na obserbasyon o kilalang padron. Ang pamantayan ay nakadepende sa gamit ng modelo kung ito ba ay para magpaliwanag, mag-eksplora ng posibilidad o sumubok ng isang mekanismo. Ang replication ay pagtiyak na mauunawaan at mauulit ng iba ang modelo at ang mga eksperimento nito. Mahalaga rito ang malinaw na dokumentasyon ng code, parameter, paunang kondisyon at paraan ng pagsusuri. Lalong mahalaga ang prinsipyong ito sa mga modelong may randomness at maraming desisyong teknikal. Sa pagbibigay ng kasamang mga modelo at code, itinutulak ng aklat ang pagmumodelo bilang isang gawaing bukas sa pagsisiyasat, pagpuna at pagpapahusay ng komunidad. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante, guro, mananaliksik, at practitioner na gustong gamitin ang simulation upang unawain ang mga sistemang binubuo ng maraming magkakaugnay na individual. Kapaki-pakinabang ito sa may interes sa ecology, agham panlipunan, engineering, transportasyon, biology, organisasyon, at complexity science. Angkop din ito sa mga baguhan sa programming dahil ang net logo ay ginagamit bilang praktikal na daan papunta sa mas mahirap na ideya. Gayunman, hindi ito dapat ituring na aklat ng coding lamang. Ang mas mahalagang natututunan dito ay kung paano gawing malinaw na computational na modelo ang isang paliwanag at kung paano iwasang magbigay ng labis na kahulugan sa output ng simulation. Namumukod-tangi ang libro sa pagsasama ng konseptual na pundasyon, sunod-sunod na paggawa ng modelo, aktual na pagsubok sa net logo at seryosong pagtalakay sa analysis, verification, validation at replication. Maraming introductory na material ang nakatuon lamang sa paggawa ng kahanga-hangang visual na simulation o sa syntax ng isang software. Sina Wilensky at Rand ay mas malawak ang layunin. Ipinapakita nila na ang isang ABM ay isang argumento tungkol sa mekanismo. hindi lamang isang animated na larawan ng isang sistema. Dahil may mga halimbawa, ehersisyo, gabay sa bawat hakbang at kasamang code na gagamit ang aklat sa sariling pag-aaral at sa formal na klase. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang paghubog ng disiplinadong paraan ng pag-iisip mula sa lokal na tuntunin at malinaw na palag hanggang sa pagsusuri ng emergent na padron at maingat na paghatol sa kredibilidad ng resulta. Kung gusto mong sumuporta Uri Wilensky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.